Voru ekki hérna fleiri undarlegir kallar þarna fyrir vestan?
Jó, það voru nú til ýmsir kalla þarna, náttúrulega. Bjarni á Skálatóttum, hann var náttúrulega daldið svona skrítinn. Hraustur kall, helvíti sterkur, en styrbusi mikill, líti greindur. En ákaflega mikill matmaður og samaskapi latur. Hann átti náttúrulega kellingu og fullt af krökkum og hann nú gat aldrei haft bóna fyrir sér og sínum. Heldur var hann sísnýkjandi og þann úr eigun var alltaf verið að færa heimirinu einhver matbjörg því að þetta var svo fátækt. Kallinn var vanur því að láta kellinguna bera baggana en sjálfur sat hann á einni meri sem við áttu nú. En lét kellinguna bera heim heið á bakkinu. Þenni sinni var það aft eftir honum að hann, þá var hún ófrísk. Þá setti þann á bak þessari meri. Hún lét kellinguna hlaupa við liðan og hlauftu nú Gunna, sagði hann. Hlauftu nú Gunna því að nú ríði ég hart. Þá hætti hún að hafa við honum. Ég nú ríði hart, sagði hann. En þessi kall var alveg sérstakur, hann var einu sinni heima. Og þá komu þeir piltarnir frá sjó um vorið, voru þá skæti og kúttir frá Flatey, komu með svo kalla beinakeks, sem þeir hafðu nú, sem var þarna aðal maturinn hjá þeim fyrir þetta fisk náttúrulega. En þetta var gríðarlega helvíti hart keks, en alls ekki slæmt, þegar það var að bleita það í kaffi, eða sem bleita það upp. Nú var borin fyrir kallinn helvíti stór diskur fullur af þessu og hár hraukur og hann drakk 5 eða 6 bolla kaffi og át þessi óskup allt að diskinum af keksinu. Svo kom hann út þar sem við vorum að grafa votiskrifju í heikarðinum. Hún var djúp, 4-5 metra niður. Og kallinn gat ekki refsið, volnaði svo í honum keksið. Því hann hafði góðar tennur en þrælaði þessu í sig og bruddi þetta í sig og drakk kaffið með. En svo bónaði þetta svo mikið í kallinum að alltaf alveg að drepa. Svo hann lagðist út á flöt það fyrir innan garðin. Þá kom þannig kálfur, hann var ber á ofan og fór að toga í hárin á hann. Hann var svo loðin á bringunni. Ég mæn alltaf eftir hvað kallinn balvaði í kálfinum. Að vera tóga þetta í hárinu, því að hann var alveg hreint að springa kallinn af offylli. En svo jafnaði sig nú eftir 2 tíma, en það var hún leið illa. Þetta var matmaður mikill, gat ég til helvíti vel. Þetta var bróðir Eyjólfs frá Dröngum sem að Vilhjálmur Vilhjálmsson skrifaði ævisöguna af hérna Kaldur á köflum. Það voru ólíki menn af vismurum. Bræður hans voru allir greindir vel, Stefán í Gerðum í Bjarneyjum og einnig Björn á Reynikeldu. Björn hafði 2 konur. Hann var giftur annarri systirinni og svo hafði hann til skipti, sko, hann svaf hjá því sína vikuna hvori og þetta var besta samkomulag. Hann átti aldrei krakka með þeim nema annarri hvert árið, sitt á hvað, sko. Þetta var allt saman vel út reikna hjá kalli. En það voru mjög hafingi samanbáðar. Presta voru eitthvað að skipta sér að þessu, en þeim var bölvanlega við það og þeir ráku þá ævinlega af höndum sér. Já, Björn var mikið samningamaður og hann gat hérna sá vel fyrir sér og sínum. Hann átti nú helvítið mikið að krökkum. Alls hann var stelpur. Enn tómar stelpur. En ég veit ekki til þess að sé nokkuð eftir að því lifandi nú. Ég held að sé allt á því. En Björn var hraustmenni mikið eins og Eyjólfur. Eyjólfur var hraustmenni líka. allir sterkir. Faðir þeirra bjó í Frakkanesi, Skarströnd. Stefán, hann var hraustmenni mikið, stór og hraustur og hafði tölvöld umleggi sem bjó þar góðu búi og dreif þetta vel og átti báta og skip. Stundaði heiska fram í eigum og kvæðina. Eysin var hann að koma með heifarm fram úr eigum og þá baðan eina kaupakonuna að koma aftur fyrir heistakkin til sín til að stýra með hana. Hann fengi sér í nefið, það var nú róð undir hann aðeins kaldi og sylt líka. Jú, hún gerði það, hún fór aftur fyrir til að stýra fyrir hann með hann fyrir sér í nefið. En nýju mánuðin seinna þá ólum barn. Og hún sagði að hann hefði gert það þarna, gert sér krakka þarna upp í heistakkinn og hefði bara tekið svona fríðilega. Ein sagan sú að honum þegar að hann gekk ákveðlega vel með kaupakonur. Því að maðurinn var vífinn vel, glæsimenni. Há var hann einn með kaupakonu út á engjum og konan kom út til þeirra með kaffi. Þá stóð sannig á að hann var stóðið við messa hjá kalli. Nema þá settist hún þar frúin á þúfu og fór að gæla. Þá leit hann út undan sér en hélt nú áfram náttúrulega. Eins og ekki dæri og leit út undan sér og heyrðu kona af hverju ert þú að gæla? Nú að fjóta að gera þetta. Það ekki til að gæla. Þetta nú ekki tekið úr búinu. Hún var náttúrulega að tala meira dálítið að sjálf. Það voru að hafa þær góðar kaupakonundar. Þá þurrka hún af sér tárin og hætti að gæla. Og hafa verðst ekki að skeila skinnum í sagan. Ég skal muni eftir hér í kvöld. Svo var það allt búið. Þar með var þá sögunni. Þetta voru helvítið miklu kallað þannig.